Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 6, әуе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушыларға, назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынайық, сөйлеп тұрған Үкілей Бестей. Бүгін Пәкістанда президент сайлауына дауыс беру аяқталды. Қазіргі президент Перверз Мүшәрәпті қолдайтын елдегі ұлттық әрі провинциалдық парламент депутаттары оның келесі 5 жыл мерзімге президенттікке қалдыруға тырысады. Ресми емес мәліметтерге қарағанда бұл сайлауда Перверз Мүшәрәп жеңіп отыр. Бірақ Пәкістанның жоғарғы соты сайлау қорытындылары әскерилердің бас қолбасшысы болып отырған Перверз Мүшәрәптің сайлауға қатысуының заңды заңсыздығын анықтағанша жарияланбайды деген. Оппозиция Мүшәрәптің сайлауға қатысуына қарсылық танытып дауыс беру Өлдерге байкот жариялап көшеге шықты. Пешевар мен Карачиде қауіпсіздік күштері шерушілерді қуу үшін көзден жасағызатын газ қолданған. Бүгін қабылда орын алған жанкешілік шабуылдан кемінде 4 ауған азамат мен 1 американ сарбазы қаза болды. Шабуыл ақшытың әскери керуенін сана қалған. Бұл жарылыстан сонымен қатар бірнеше адам жарақат алып, американ әскері де жараланды. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Бұл соңғы 8 күннің ішінде қабылда болған 3-ші жанпидашының шабуылы. Алдыңғы шабуылдардан 40-тан аса полиция мен ауған күштері мерт болған болатын. Ауғанстандық есірткі тасымалының бароны 16 жылға түрмеге жабылды. Ол халықаралық есірткі тасымалы тобын ұйымдастырып, Құрама Штаттарға миллиондаған доллар героин жолдаған деп айыпталып отыр. Баз Мухаммед деген азамат Ауғанстанның Құрама Штаттарға экстрадицияланған бірінші адам болып отыр. Шетелге есірткі таратушы болған ол ақш президенті Джордж Буштың сұрауымен алынған, оны Америкаға беруді 2005 жылдан қазан айында Ауған президенті Хамид Қарзай шешкен. Ұлттық қауіпсіздік Ирактың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі өзінің Иранға қарсы қандай да бір әскери шабуылға өте қарсы болатындығын айтып отыр. Мувафак Аль-Рубаи Иракқа қарсы шабуыл бүкіл таяу шығысты отқа орап, одан көп зардапты Ирақ көруі мүмкін дейді. Рубаи Құрама Штаттар Техран ақштың талабымен қалай келісетінін білу үшін Иранмен келіссөздерін кеңейтсе деген ұсыныс айтты. Ол бұл туралы жұма күні кешкісін Вашингтондағы стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының кеңсесінде өткен кездесуде айтқан. Бүгін Иранның солтүстігінде орын алған жол апатынан кемінде 17 адам қаза болып, 21 кісі жарақат алды. Жергілікті ақпарат көздері ол үлкен апат Техранның Каспий теңізіне бара жатқан жүк машинасының адам толы автобуспен соғылуынан болғанын айтады. Иран әлемдегі жол қауіпсіздігі ең нашар елдер қатарына кіреді. Әрбір жыл сайын 26 мыңнан аса адам жол апатынан құрбан болады екен. Бүгін Таймс басылымында Ресейде тәуелсіз журналист Анна Политковскаяны өлтірген адамды табуға шақырған 60-тан аса белгілі адамның қолы қойылған хат жарық көрді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Әлде бізбен бірге қалыңыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушыларға, Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарларымен енді толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі Үкілей Бестей деп біліңіздер. Ендесе осы жарты сағатта хабарларымызды сіздерге айтып өтейін. Онда Алматы қалалық сотында шаңырақ ісі бойынша 25 адамға қатысты сот үкімі шыққаны жайлы айтамыз.
Алдына 18 жыл берді. Ол не деген сұмдық енді білмеймін.
Ешқандай қылмыс жасамаған, шыбынның өзін өлтіре алмайтын кісі.
Бұл ешқандай негізсіз заңсыз үкім. Төртеуіне қатысты шығарылған үкімдердің ешқандай негізі жоқ, өйткені олардың кінәсі дәлелденген жоқ.
Ұлт тағдыры қозғалысы қазақ тілінің жоғарғы оқу орындарындағы мүшкіл жағдайы туралы көтеріп отырған жайында руханияттан тыңдайсыздар. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Душанбеде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы өз арасындағы ынтымақтастықты кеңейту туралы келісім жасағаны жайлы және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтың толқынында бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Сонымен қадірменді тыңдаушылар, жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, қазанның 4 күні кешкісін Алматы қалалық сотының залында шаңырақ ісі бойынша 25 адамға қатысты сот үкімі жарияланды. Бұл іс бойынша жауапқа тартылған заңсыз соғылған деген сот шешімімен үйлерін құлатуға келген қауіпсіздік күштеріне қарсылық танытып, ондағы адам шығыны болған болатын. Шаңырақ оқиғасы кезінде қаза болған полиция қызметкерінің өліміне айыпты деп танылған 4 адамға ауыр жаза берілді. Соның ішінде тәртіпсіздікті ұйымдастырды шығарды деген айыппен қоғам қайраткері ақын Едіге Арон Атабекке 18 жыл бас бостандығынан айыру жазасы берілді. Ол жазасын қатаң тәртіптегі түрмеде өтейтін болады. Ал Құрманғазы Өтегеновке полиция қызметкерін өлтірген деген айып тағылып, оған 16 жыл, сонымен қатар қарсылық шарасына қатысқан Ерғана Тарашиевке 15 жыл және Рүстем Тұяқовқа 14 жыл бас бостандықтарынан айыру жазалары берілді. Қалған 20 адамға 3 жылға дейінгі шартты түрде жазалар беріліп отыр. Бұл хабармен өздеріңізді Алматыдағы әріптесім Досанбай Молда толығырақ таныстырады.
Сонымен Алматы қалалық соты шаңырақсы бойынша айыпты деп танылған 25 адамның ішінен ең ауыр жазаны ақын Арон Атабек Едігеевке беріп отыр. Оған қатаң тәртіптегі түрмеде 18 жыл бас бостандығынан айыру жазасын берді.
Сондай-ақ Едігеев үкімет өкілдерінің заңды талаптарына белсене бағынбауға және жаппай тәртіпті жасауға шақырып, күш қолдану мен тер ату мен өртеумен бұзу мен мүлікті жоюмен ұласқан жаппай тәртіптерге қатысқан, яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 241-ші бабы 2-ші бөлімінде көрсетілген қылмыстық іс әрекеттерін жасаған.
Ал онымен бірге полиция қызметкері Бейсеновті өлтіруге қатысы бар деп танылған 3 азамат Құрманғазы Өтегеновке 16 жыл, Ерғана Тараншиевке 15 жыл, ал Рүстем Тұяқовқа 14 жыл беріп отыр. Осы жолы сот бір адамды ақтаған болса, ал қалған 20 адамға 3-тен 5 жыл аралығында шартты түрде бас бостандығынан айыру жазаларын берді. Шаңырақсы бойынша өткен осы жолғы сотта ең ауыр жазалған Арон Атабектің әйелі Жайнагүл Айдарқан сот үкімінен кейін радиомызға берген сұхбат Арон Атабектің жазықсыз екендігін айтты.
Ойға кірпайтын жаза 18 жыл деген. Күнәсіз адамға ондай, ол ешқандай қылмыс жасамаған ойында жоқ. Ешқандай бір тіпті шыбынның өзін өлтіре алмайтын кісіге. Ол қайтана Бесенті қорғап, соны киімімен өртін сөндіріп жүрген, сонда жүгіріп жүрген адамға Арон қантөгіс болмасын деп.
Ал шаңырақ сотында шаңырақ тұрғындарының қоғамдық қорғаушы ретінде сотқа қатысқан Жасарал Қуанышәлі сот үкімінің заңсыз әрі әділетсіз екендігін айтады.
Бұл ешқандай негізсіз заңсыз үкім. Өйткені Аронның болсын жаңағы Құрманғазы Өтегенов, Рүстем Қуатов, Ерғанат Тараншиев төртеуіне қатысты шығарылған үкімдердің ешқандай негізі жоқ, өйткені олардың кінәсі дәлелденген жоқ. 8 ай соттың барысында ешқандай олардың кінәсі жөнінде дәлел келтірілген жоқ ешкімнің тарапынан. Тек қана жалған куәгерлер, жалған куәгер ретінде әшкереленген, солардың жалған көрсетулері негізінде осындай үкім шығарып отыр. Ол жалған куәгерлер ағайынды Ибрагимовтер. Сөйтіп осы екеуі көрсеткен жалған көрсетудің негізінде бұлар үкім шығарып отыр. Басқа ешқандай дәлел жоқ. Бұлардың жалаң сөзімен ғана тек айтқан. А біздің қолымызда дерек бойынша, анау бейне көріністер бойынша, сол бұлар өздері ортасында болған уақиғаның, сол анау Бейсеновті өртеген кезде сол жерде тұрған, бауыржанның қасында тұрып, шөлмекпен үстінен құйып тұр, сондай адамдарды куә қылып шығарып отыр. Бәрі қолдан жасалған. Сондықтан әлбетте бұл үкімдердің ешқайсысының заңдық күші жоқ шын мәнінде. Саяси тапсырысты орындады. Болды, басқа ештеңе демей.
Қазақстандағы азаматтық қоғамдық қордың қызметкері Жұмаш Кенебай сот үкімі жөнінде мынадай пікір айтады.
Алдына 18 жыл берді. Ол не деген сұмдық енді білмеймін. Алдына 18 жыл анау Арон Атабекке, ал қалғандарында да сондай қатаң режимдегі жазаларды қолданып отыр. Бұл енді қазіргі биліктің қазаққа деген қастығының тағы бір белгісі. Өз жерінде тұрып, өз елінде тұрып, өзінің үйін қорғай алмаса, сол үшін азапқа түссе, сол үшін қамауға түссе, соларды бұлар сотта отырса, сонда енді қазақ қайда барып көреді деген сөз ғой. Қайда барсаң да қорқыттың көрі деген сияқты. Қазіргі билік жалпы оларға керегі қазақ емес, оларға керегі қазақтың байлығы, жер асты байлығы, жер үсті байлығы. Сондықтан да мына шаңыраққа байланысты бүгінгі шығарылған сот соның бір тағы бір айғағы.
Сонда Жасарал Қуанышәлі сот үкіміне байланысты қоғамдық қорғаушылар және адвокаттар бар сот үкімін өзгерту үшін жоғарғы сотқа апелляциялық шағым дайындаймыз дегенді айтады.
Шағым арыз түсу керек, содан кейін жоғары сот қарау керек. Міндетті түрде ол түсіріледі, айтылады. Біз бәріміз ол әрқайсымыздың өз адамымызы болғанмен қорғауымыздағы. Бәріміз жұмыламыз. Бұл енді ақыр аяғында бүкіл халықтық шаруа. Ол төрт азаматты беріп қойып қарап отыратын жағдай жоқ, өйткені олар нақақ күйіп отыр. Ол жөнінен ешкімде ешқандай күмән болмау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Досанбай Молда.
Сонымен қымбатты радио тыңдаушыға естеріңізге сала кетейік. Осы 2006 жылдың 16 шілдесінде Шаңырақ елді мекеніндегі, яғни шағын ауданындағы заңсыз салынған үйлерді құлату жөніндегі сот шешімін орындауға келген қауіпсіздік күштеріне Шаңырақ тұрғындар қарсылық танытып, екі жақты қақтығыс пен онда тәртіпсіздік жағдайлар орын алған еді. Оның барысында бір полиция қызметкері өртке оранып, 70% күйікке ұшыраған оның денесі кейін ауруханада қаза тапқан. Енді оның өліміне жауапты деп және осы шаңырақтағы тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген 25 адам сотқа тартылған болатын. Осы қазанның 4-ті кешкісін Алматы қалалық соты сол 25 адамға қатысты сот үкімін жариялады. Онда ең үлкен жазаны ақын қоғам қайраткері Едіге Арон Атабекке беріліп отыр, яғни ол тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айыппен 18 жыл бас бостандығынан айырылса, одан кейін осы полиция қызметкерін өртеді деген айыппен Құрманғазы Өтегеновке 16 жыл беріліп отыр. Олар жазаларын қатаң түрмеде өтейтін болады. Сонымен қатар Ерғана Тарашиевке 15 жыл, Рүстем Тұяқовқа 14 жыл бас бостандықтарының айыру жазалары беріліп отыр. Және тағы басқалары да шартты түрдегі жазалар алды. Десе де қоғамдық қайраткерлер, қазақстандық саясаткерлер бұл Қазақстандағы өз үйлерін қорғай алмаған, өз үйлерін қорғаймыз деп билікке қарсы шыққан адамдардың осындай жазаға тартылып отырғаны Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың төмендігін білдіреді деп отыр және бұл адамдарға шығарылған сот үкімі әділетсіз, өйткені бұл шындық негізінде жалған куәгерлердің көрсетулерімен шығарылған үкім деп бағалап отыр. Бұл сот үкімі әлі де апелляцияға берілетіні айтылды.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Мемлекеттік тіл қазақ тілдің жағдайы бүгінгі қазақ қоғамының барлық саласында өз деңгейінде жете алмай отырғандығы жөнінде көп айтылып келе жатыр. Сондай саланың бірі Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы қазақ тілінің деңгейі қандай деген сұраққа қоғамдық ұйымдар мен жастар ұйымдарының өкілдері жағдай мәз емес деп жауап қайтып отыр. Бұл туралы өткен аптада ұлт тағдыры қозғалысы ұйымдастырған дөңгелек үстел жиынында кеңінен сөз болған. Бұл туралы хабармен өздеріңізді әріптесім Досан Баймолда таныстырады.
Кешегі студент, бүгінгі жастардың болашақ атты қозғалыс төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов жоғарғы оқу орындарында тиісті пәндерді қазақ тілінде оқытатын оқулықтардың жоқтығынан барлық пәндер тек орыс тілінде өтіледі дегенді айтады.
Иә, шынымен ақ та көптеген сабақтар орыс тілінде жүреді қазақ бөлімінде. Ол неге байланысты? Бұл негізінен студентке де мұғалімге де тиімді. Неге? Өйткені біз кітаптардың барлығын 99%-ын орыс тілінде оқимыз. Орыс тілінде оқыған дүниені орыс тілінде мұғалімге айтып жеткізу семинарларда лекция болсын. Әбден тиімді.
Ал орыс тілінен қазақ тіліне аударылған не қазақ тілінде жазылған кей оқулықтардың мазмұны сын көтермейді. Өйткені оны оқып түсіну өте қиын дейді Дәурен Бабамұратов.
Мына жерде қоғамдық қоры осы кітаптарды аударған болатын, бірақ та аударғандағы дәрежесі өте төмен. Орыс тілінен аударған тұнамайсың және оқи алмайсың. Сондықтан осыған байланысты менің кішігірім ұсынысым бар. Мына министрліктің жанына неге мысалға бір департамент болсын құрмасқа? Егер де осылай жаңағы оқулықтардың бәрін қазақ тіліне аударатын болса, ал қазіргідей емес, мысалға орыс тілінен шалапула мысалға. Қазақ тіліне мамандық бар, бірақ та оқулық жоқ. Сондықтан сөзсіз мысалға көптеген сабақтардың орыс тілде оқуға тура келіп тұр.
Ал студент жастардың азамат клубының мүшесі Құрманбек Қызымысов студент жастардың мемлекет болашағы үшін игі ұлтжанды азамат ретінде тәрбиелеуде жоғарғы оқу орындарында дәріс беретін ұстаздардың білімділігі, біліктілігі және де мемлекеттік тілде жазылған сапалы оқулықтардың рөлі аса жоғары деген пікір айтады.
Бізге осы жастардың білікті маман болып ұлтжанды азамат болып шығуына бірден бір маман иесі жаңағы мұғалім ағайлар әсер етеді және де оқулықтар әсер етеді деп ойлаймын. Себебі біріншіден, егер де адамның ұлтжанды азамат болып тәрбиеленуіне мұғалім тікелей әсерлі.
Студент Құрманбек Қызымысып өз оқитын Абай атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі қазақ тілінің оқыту жағдайына көңілі онша толмайтындығын айтады.
Жалпы көңілім толығымен толады деп айта алмаймын. Себебі бар мұғалімдер білікті жағынан, мысалы мәселен жаңағы тіл жағынан көбінесе диалектілер өте көп. Мәселен мен өзім халықаралық журналистикада оқимын Абай атындағы университетте. тіл диалектілері өте көп. Маман иесі шәкіртін үйретіп жатқан кезде, мәселе мен ағайымның диалектісі көп екенін біле отыра, оның тіл жағынан шебер емес екенін көре отыра, менің басқаша ойым болады. Қаншалықты шәкіртті тәрбиелі, білімді болып шығу үшін маман айтып тұрмын ғой, тікелей әсерлі.
Ал Қазақ аграрлық университетінің профессоры, биология ғылымдарының докторы Төлеубай Несіпбаев жоғарғы оқу орындарында қазақ тілінде оқулықтарды шығаруға тиісті қаражаттың жетіспей отырғандығын айтады.
100 миллион теңге бөлінді. Оқулықтарға тендерлер жарияланды дейді. Ол алғашқы қадамдар. Бірақ сол бізге жеткілікті ме, жеткіліксіз бе? Біздің сұранысымыз сол қанағаттандыра ма, қанағаттандырмай ма? Мысалы, біздің өзіміздің университет осы оқу жылында бар болған 8 оқулық шығарыпты. Жағы 1800 пәннен 8 оқулық ол тендерден өткен. Сонда біз егер осы қалыппен кететін болсақ, қанша жылда біз өзімізді нақты деңгейді қамтамасыз етеміз, қажеттілігімізді қамтамасыз етеміз? Оған тағы да бірнеше ғасыр керек қой.
Жоғарғы оқу орындарындағы көп жағдайда қазақ тілінің қажеттілігі шамалы қалып отырғандықтан осы оқу орындарын бітірген мамандар жоғарыдағы министрлікте отырғандардың көзіне көп жағдайда түсе бермейді дейді профессор Төлеубай Несіпбаев.
Қазір нақтылы мына сараптап беретін болсақ, қазақтың тілі 3-ші, 4-ші деңгейге көшті. Сұраныс жоқ. Қазақ тілінде егер де шын мәнісінде келетін болса, оқуда тиімсіз, оқытуда тиімсіз. Оқудың тиімсіздігі не? Ертең ол білім алады. Әр қарай оның өсуі керек. Ол ел басқару ісіне араласу керек. Ал осы министрліктер қазақ тілінде қазақ бөлімін бітіргендерді жұмысқа қабылдай ма? Ол өте сирек жағдай. 1.5 болатын деген саяқ болмайды жоқ, көбісі қалмайды. Орыс тілінен келген, орыс тілінде жақсы сөйлейтіндер қабылданады. Қазір қазақ тілі шетте қалып қалады.
Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім мәселенің түйіні Қазақстанның білім және ғылым министрлігінде деген ой айтады.
Қазақ тілінің қолдану аясы жоғарғы оқу орындарында өте төмен. Бұл барлық жағдайда да, бұл оқулықтар мәселесінде де, бұл методика әдістеме мәселесінде де, бұл жай ғана қарапайым іс қағаздарының жазылу мәселесі де. Осының бәрі де қазақ мемлекетінің нұсқасын жоққа шығарып тұр да. Сондықтан және бұл бүгінгі студенттер ертеңгі қазақ елінің белсенді азаматтары. Оларды тәрбиелеген уақыттарда қазақтық рухта тәрбиелеу жоғарғы оқу орындарының негізгі міндеті болғаннан кейін біз осы мәселені көтеріп отырмыз. Біз көптеген мысал білмейтін мәселені қазір бет ашылып жатыр. Өйткені әр облыста әртүрлі мәселелер бар және бәріне ортақ көптеген мәселелерді көріп отырмыз. Бұл әрине қоғамдық ұйым болғаннан кейін біздің негізгі міндетіміз қоғамда осындай мәселенің бар екенін көзқарас қалыптастыру, екіншіден осыны шығу жолын төменгі деңгейде өзіміз ұсыныс беру. Бір ол идеялардың ұтымдыларын пайдалана білу бұл министрлікке серт деп ойлаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Досанбай Молда.
Қадірлі радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге сала отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Душанбеде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы өз араларында ынтымақтастықты кеңейту туралы келісім жасағаны жайлы айтамыз және орта ғасырлық шығыстың шайыры Мавлана атымен белгілі ақын Румидің 800 жылдығы ЮНЕСКО аясында осы жылы аталып өтетіні жайында тыңдайсыздар. Бізбен бірге қалыңыздар. Ардақты тыңдаушылар, қазір енді Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуымызды назарларыңызға ұсынамыз. Онда ТМД елдері басшыларының саммиті сенбі күні жарық көрген газеттердің назарын аудартқан екен. Онда ТМД ұйымының болашағы туралы қарама-қайшы пікірлер беріледі. Егер кейбір газеттер саммиттің маңыздылығын атап өтсе, кейбір сарапшылар саммиттің нәтижесіз болатындығын сөз еткен. Оған қоса жоғалған банкерлер мен Нұрбанк ісі бойынша жаңа материалдар да жарық көріп отыр. Сенбілік баспасөзге шолуды әзірлеген әріптесім Айшаны Жеңісқызы.
Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері басшыларының Душанбеде өтіп жатқан саммиті туралы репортаж Егемен Қазақстан мен Казахстанская правда газетінің сенбілік санындағы басты мақалалар ретінде беріледі. Құрылғанына биыл 15 жыл толып отырған тәуелсіз мемлекеттер достастығының мемлекет басшыларының жыл сайын кездесіп, түрлі көкейкесті мәселелерді талқылап тұруына байланысты постсоветтік кеңістік елдер арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынастардың жандана түсуіне елеулі септігін тигізіп отырғанын атап көрсету қажет деп жазады Егемен Қазақстан газетінің тілшісі. Оның айтуынша, кезінде Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен дүниеге келген тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Еуразиялық экономикалық қауымдастық және ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы тәрізді құрылымдар оларға мүше елдер арасындағы достық пен ынтымақтастықты одан әрі нығайтып, іскерлік байланыстардың уақыт өткен сайын тың серпін алуына айтарлықтай ықпал етіп отыр. Десек те, Казахстанская правда газеті тәуелсіз мемлекеттер достастығының жоғарыда жан тәсілімін беріп жойылатындығы туралы қауесет бірнеше жыл қатарынан айтылып келеді дейді. Бірақ соған қарамастан бұл ынтымақтастық жұмыс істеп келеді. Тіпті соңғы уақытта бұл ұйымнан шығу идеясын талқылап жүргендер де оған қайта қызығушылық таныта бастады деп жазады Казахстанская правда газеті. Оған айғақ ретінде мақала авторы Душанбе саммитіне Украина басшысынан өзге өзге президенттердің бәрі келгендігін хабарлайды. Алайда тәуелсіз мемлекеттер достастығының өлара жағдайы жайлы сөз қозғамаған саясаткер қалам тербетпеген журналист кемде-кем шығар. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымын реформалау қажеттігін алғашқылардың бірі болып елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың көтергенін жалпақ жұрт жақсы біледі деп жазады Айқын газеті. Әрі қарай мақала авторы былай дейді. Бұл орайда білікті саясаткер Алексей Власов алқалы жиында тәуелсіз мемлекеттер достастығы аумағында еркін сауда аймағының қалыптасуын көздейтін осы ұйымды әрі қарай дамыту концепциясының жарыққа шығатынын айта келе, Қазақ президентінің өткен жылғы идеялары осы концепцияның негізіне айналуы мүмкін. Өз кезегінде мемлекет басшысы құжаттың базалық жақтарымен таныса келе, оның негізгі тұстарына келісімін берді. Президенттер әр жылы тәуелсіз мемлекеттер достастығының дамуы бойынша бір мәселені алға қойып, консенсустық шешімдерді қабылдауды мақсат етіп отыр дейді. Осылайша тәуелсіз мемлекеттер достастығының алдағы даму жолы Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастауымен алға жылжуы тиіс деп қорытындылайды ойын Айқын газетінің тілшісі. Ал қазақстандық саясаттанушы Досым Сәтбаев болса, Литер газетінде Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығы төрағалығын алған кезде бұл ұйымды реформалау бағдарламасын ұсынған. Бірақ өкінішке орай ынтымақтастықтың кейбір мүшелері Қазақстанды қолдамай салқындық танытты дейді. Ал Қазақстан болса ынтымақтастықты бастапқы орнынан жылжыталмай отырғанына аздап қапалы, ал көптеген қайшылықтары келіспеушіліктері бар. Үлкен құрылымға бір мемлекеттің әлі келе қоймайды деп есептейді Досым Сәтбаев Литер газетінде. Саясаттанушы тәуелсіз мемлекеттер достастығы басшыларының саммиті туралы да сын пікір білдіреді. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы саммиттері енді нақты еш нәрсе де бермейді деп ойлаймын. Өйткені бұл ынтымақтастық президенттердің клубына әлі де көптеген мемлекет басшылары бас қосатын пікірталас алаңына айналды деп топшылайды сарапшы. Оның ойынша қазір ешкімді тәуелсіз мемлекеттер достастығынан жүзеге асуы мүмкін нақты шешімдер күтпейді. Сондықтан одан гөрі еуразиялық экономикалық қауымдастық ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы әлдеқайда қызығырақ дейді Литер газетінде Досым Сәтбаев. Время газеті әдеттегідей Рахат Әлиев пен Нұрбанктың жоғалып кеткен банкирлер ісіне бірнеше мақала арнайды. Әлиевке сенбеңдер деген мақалада сот шешімімен ақталып шыққан жедел жасақ сарбаздарының туған туыстары Рахат Әлиевтің менімен есеп айырысу бағынбайтын күйеу баланы жазалау ғана емес деген мәлімдемесіне жұртты сенбеуге шақырады. Өйткені ол осы арқылы елге қайтарылып сот алдындағы жауаптан қашқысы келеді. Ол өзінің қашқын қылмыскер емес, саяси қуғындалушы екендігіне өзі қазір тығылып отырған Австрияның прокуратурасы мен сотының көзін жеткізгісі келеді дейді мақала авторлары. Сонымен бірге олар өз туысқандарының бостандыққа шыққанына қуана отырып, олардың командирлерінің әділетсіз түрде жазаға кесілгендерін тілге тиек етеді. Біздің жақындарымыз бен олардың командирлерінің Рахат Әлиев пен оған бағынышты Алматы қаржы полициясының құрбандарына айналғаны біз үшін анық. Сондықтан қаржы полицейлері жедел жасақ сарбаздарының Нұрбанкке шабуыл жасау ісін қолдан жасады дейді ақталып шыққан полицейлердің туған туыстары. Сондықтан да олар бас бостандығынан айыру жазасына кесілген екі офицердің де ақталып бостандыққа шығуын қалайтындықтарын мәлімдейді. Ал Мұхтар Австрияға барғысы келеді деген мақалада Рахат Әлиевтің әкесі Мұхтар Әлиевтің Австрияға барып ұлына қолдау көрсеткісі келетіндігі, бірақ қаладан шықпауға тергеу орындарына қолхат бергендігі айтылады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдаушылар, бағдарламамызды енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Жұма күні Тәжікстан астанасы Душанбеде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы өз арасындағы ынтымақтастықты кеңейту туралы келісімге келді. Бұл келісімге ТМД басқосуының алдында қол қойылып отыр. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының бас хатшысы Николай Бардюжаның мәлімдеуінше, аталған келісім НАТО одағына қарсы бағытталып отырған жоқ. Тақырыпты Саида Бабанқожа жалғастырады.
Тәжікстан астанасында басталған саммиттің күн тәртібіне біріккен көші-қон саясаты мен жақсарған экономикалық ынтымақтастық мәселелері шығарылып талқыланды. Қазіргі ТМД басшылығындағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдердің басшылары аймақтағы еңбек миграциясы мен мигранттардың заңды және әлеуметтік қорғалуына байланысты бірігіп жұмыс істеуге келісті деп мәлімдеді.
Трудовая миграция должна быть регулируемой, учитывающей интересы как принимающих сторон, так и стран-доноров, интересы работодателей, самих мигрантов.
Еңбек миграциясы қабылдаушы және донорлық елдердің, сонымен қатар жұмыс берушілер мен мигранттардың мүдделерін қамти отырып реттелуі тиіс. Мұндай реттеу еңбек күшіне қатысты сұраныс және ұсыныс бойынша ТМД елдерінің дерекқорын құруды талап етеді. ол мигранттардың құқықтарына байланысты заң бұзушылықтарды болдырмауға және заңсыз иммиграцияны қысқартуға, сондай-ақ әртүрлі лаңкестік және экстремистік ұйымдардың шекарадан өтуіне тосқауыл қоюға көмектесетін болады, деді Назарбаев. Душанбедегі жиын барысында 17 құжатқа қол қойылды. Олардың арасында еркін сауда аймағы мен біріккен кеден жүйесін құруға байланысты келісімдер де бар. Басқосуда сондай-ақ Владимир Рушайлоның орнына ресейлік Сергей Лебедев ТМД-ның жаңа бас хатшысы болып мақұлданды. 1991 жылы Совет одағы ыдыраған соң тәуелсіз мемлекеттер достастығы басында Ресей мен Беларусь және Украина тарапынан құрылған болатын. Адамдардың көбі бұл одақты тиімсіз жұмыс істеуде деп жиі сынайды. Қазір оған бұрынғы Совет одағының 12 республикасы мүше болған. Ресей мен ТМД-ның тағы басқа мүше елдер арасында газ бағасына қатысты дау-дамайлар орын алған соң бұл ұйым ішінде текетірестер пайда болды. Кей Орталық Азия елдері ақш және Қытаймен жақынырақ қарым-қатынас жасағысы келсе, ал Грузия мен Украина Еуропа одағы мен НАТО-ға мүше болуға ұмтылуда. Ресей өз кезегінде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы сияқты кішігірім аймақтық одақтар арқылы бұрынғы Совет одағы елдеріндегі ықпалын сақтап қалуға тырысуда. Айта кету керек, ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Ресей елдері мүше. ТМД басқосуының алдында ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Қытай жетекшілігіндегі Шанхай ынтымақтастық ұйымы өз арасындағы ынтымақтастықты кеңейту туралы келісімге келді. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының бас хатшысы Николай Бардюжаның мәлімдеуінше, бұл келісім НАТО одағына қарсы бағытталмайды.
Мы не видим в НАТО соперника, тем более врага. Мы наоборот, как вы знаете, предлагали НАТО сотрудничество по очень многим направлениям.
Біз НАТО-ны бақталас немесе дұшпан ретінде қабылдамаймыз, сіз білесіз. Біз НАТО-ға көптеген салада, сонымен қатар, заңсыз есірткі тасымалымен күреске қатысты өз ынтымақтастығымызды ұсынғанбыз. Сондықтан біз қол қойған ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы арасындағы ынтымақтастықты кеңейту туралы келісімді НАТО-ға қарсы бағытталған деп айту қате деп ойлаймын, деді Бардюжа.
Қадірменді тыңдаушылар, сіздер Душанбеде өткен кездесуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы өз арасындағы ынтымақтастықты кеңейту туралы келісім жасағаны жайлы тыңдадыңыздар. Румидің шығармашылық таланты шексіз болғаны сондай, тіпті оны ғалымдардың өзі аз сөзбен айтып жеткізе алмайды. Мұсылман қауымға Мавлана деген атпен танылған Румидің поэзиясы философиялық ойларымен, мәдени әдеби ерекшелігімен әлемге қатты әсер қалдырды. Мәскеудегі Шығыс зерттеулер институтының ғалымы ақын Наталья Пригарина Румидің поэзиясын орыс тіліне аударған. Оның айтуынша, Руми ұлы гуманист, философ, әрі оның шығармасы адамдардың бір бөлігіне ғана емес, күллі адамзатқа ортақ. Ол туралы Азаттыққа берген сұхбатында Наталья Пригарина Румидің үлесінсіз әлем поэзиясы мен философиясы мүлде басқаша болар еді деді.
Не было бы индийских поэтов, не было бы пакистанских поэтов.
Румидің шығармашылығын сіз Ауғанстан мен басқаларды айтпай қоялық. Үндістандық ақындар, Пәкістан, Малайзия және Индонезия ақындары болмас еді. Сіз білесіз, мұндай мәселе қалай әсер ететінін. Адам таза су ішсе, оның ағзасы тазарат деген сияқты, бұл өте ұқсас нәрсе. Румидің әдебиеті жаныңды тазартады, қалыптастырады және адам қылады.
Выстраивает их и делает людей людьми в конце.
Мавлана Жалалудин Руми 1207 жылы қыркүйектің 30-ында Ауғанстанның Балқ уәлаятында туған екен. Ол өмірінің көбісін 1273 жылы көз жұмғанға дейін Түркияда өткізді. Көптеген суфистер Руми шығармасындағы ең маңызды сөздер Маснави, Еманави деген алты тармақтық жолдарда айтылған дейді. Бірақ оның ойлары дін мен мәдениет шеңберінде әсіре айтылады. Түркиядан тәуелсіз журналист Бахтиер Шохназаров Азаттыққа айтқанында:
"Мавлана Руминің фалсафасы бүтін дүниедегі
Мавлана Румидің философиясы әлемдегі ұлттар мен нәсілдер, адамдардың бәрі тең деген негізде құрылады. Ол жер жүзіндегі барлық адам бірдей деп біледі.
Кішілер тең деп хисаблаган.
Бірақ негізінде көп елде адамдар Мавлананы жеке өздерінің шайыры сияқты емденіп алған. Ресейлік ақын Руми шығармасын аударған Пригаринаның айтуынша, Иран, Ауғанстан және Тәжікстандағы балалар Румидің шығармасын қандарына сіңіріп туған. Көптеген түріктер Румиді өз ұлттарынан шықты деп, және ол парсы емес түрік тілінде жазған деген қате пікірлерін айтып жатады. Пригаринаның сөзіне қарағанда, суфистер ғана тұрмайтын Түркияда Румидің атымен Мавлана деген тәтті кәмпиттер де шығарылды.
Орта Азияда да Румиді жақсы білет. Тәжікстан осы жылы Мавлананың туған күніне орай бір қатар еске алу шараларын өткізді. Батыста басқа мұсылмандарға қарағанда Румидің танымалдылығы өсіп барады. 20-шы ғасырда Ақштың мәдениетінде Румидің махаббат туралы поэмасы аударылып, оны белгілі әнші Мадонна айтты. Америкада Румидің поэмалары ағылшын тіліне аударылып, 500 мыңнан асадан аса таратылды. Стокгольмдегі діндерге қатысты университеттің профессоры Кристер Хэдин, Румидің танымалдылығы оның поэмасынан оңай оқылып түсіну қиындығында болып отыр. Сонысымен ол қызығушылық тудырады, дейді ол. Құрметті тыңдаушылар, сіздердің тыңдағандарыңыз ЮНЕСКО 2007 жылды парсының белгілі ойшыл ақыны Румидің 800 жылдығын атап өтетін халықаралық жыл деп жариялағаны жайында болды. Шығыстың шайыры ойшыл Жалалудин Руми батысқа ең көп танылған исламның белгілі ақыны болып қалуда. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар сіздер бүгінгі бағдарламамызда жас толқын хабарында тыңдайтын боласыздар. Онда көшеден тамақтанудың зияны турасында жастар не білетіні жайында және бүгінгі таңда жастар есірткіден жастарды айыру үшін оларды жұмыспен қамту керек деп отырған жайында айтатын болады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірменді тыңдаушылар, енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Бүгін Пакистанда президент сайлауына дауыс беру аяқталды. Қазіргі президент Перевез Мүшәрапты қолдайтын елдегі ұлттық әрі провинциялық парламент депутаты, оны келесі депутаттары оны келесі 5 жыл мерзімге президенттікте қалдыруға тырысуда. Бейресми мәліметтерге қарағанда, сайлауда Мүшәрап жеңіске жетіп отыр, бірақ Пакистанның жоғарғы соты сайлау қорытындылары әскерилердің бас қолбасшысы болып отырған Перевез Мүшәраптың сайлауға қатысуының заңды заңсыздығын анықтағанша жарияланбайды деді. Оппозиция Мүшәраптың сайлауға түсуіне қарсылық тантып, дауыс берулерге байкот жариялап көшеге шыққан Пешевар мен Карачиде қауіпсіздік күштері шерушілерді қуу үшін көзден жас ағызатын газ қолданды. Бүгін қабылда орын алған жанкешілік шабуылдан кемінде 4 ауған азаматы мен бір американ сарбазы қаза болды. Шабуыл Ақштың әскери керуенін санаға алған. Бұл жарылыстан сонымен қатар бірнеше адам жарақат алып, американ әскері де жараланып отыр. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алды. Бұл соңғы 8 күннің ішінде қабылда болған 3-ші жанкешілік шабуыл. Алдыңғы шабуылдардан 40-тан аса полиция мен ауған күштері мерт болған еді. Ауғанстандық есірткі тасымалының бароны 16 жылға Америкада түрмеге жабылды. Ол халықаралық есірткі тасымалы тобын ұйымдастырып, Құрама Штаттарға миллиондаған доллар героин жолдаған деп айыпталып отыр. Баз Мохаммед деген азамат Ауғанстаннан Құрама Штаттарға экстрадицияланған бірінші адам. Шетелге есірткі таратушы болған ол ақш президенті Джордж Буштың сұрауымен алынған. Оны Америкаға беруді 2005 жылдың қазан айында Ауған президенті Хамид Қарзай шешкен. Ирактың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі өзінің Иранға қарсы қандай да бір әскери шабуылға өте қарсы болатынын айтты. Мувафак Әл-Рубаи Иракқа қарсы шабуыл бүкіл таяу шығысқа таяу шығысты отқа орап, одан көп зардапты Ирақ көруі мүмкін деген. Рубаи Құрама Штаттар Техран Ақштың талабымен қалай келісетінін білу үшін Иранмен келіссөздерін кеңейтсе деген ұсыныс айтты. Бүгін Иранның солтүстігінде орын алған жол апатынан кемінде 17 адам қаза болып, 21 кісі жарақат алды. Бұл Иран әлемдегі жол қауіпсіздігі ең нашар елдер қатарына кіреді, әрбір жыл сайын 26 мыңнан аса адам жол апатынан құрбан болады екен. Бүгін Таймс басылымында Ресейді тәуелсіз журналист Анна Политковскаяны өлтірген адамды табуға шақырған 60-тан аса белгілі адамның қолы қойылған хат жарық көрді. Олар Анна Политковскаяның қаза болғанына бір жыл өтсе де, нағыз айыптының табылмай отырғанына, әділ тергеу жүргізілмегеніне наразылық танытқан. Белгілі адамдардың қолы қойылған ол хатқа оңтүстік Африкалық Нобель сыйлығының иегері Десмонд Туту, британиялық драматург Гарольд Пинтер, Құрама Штаттар актрисасы Сьюзан Сарандон, Франция философы Бернар Анри Леви өз үндерін қосқан екен. Бүгін Украинаның орталық сайлау комиссиясы өткен аптадағы өткен парламенттік сайлауларға толық қорытындысын жариялады. Онда қызғылсары төңкерістің жетекшілері жеңіске жетіп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Кулубаев, президент Зернового союза Казахстана, после встречи заявил.
То есть после 15-го, через 17 октября проблем в этих областях не будет. В Алмату, значит, с сентября месяца мы уже отгружаем по 10 тысяч тонн в месяц вот на их крупнейший комбинат, это Алмата-Дермен. Цена там фиксированная на все эти месяцы, поэтому в Алмате этой проблемы мы, как бы, не Алмата это не поднимала, но и не будет там этой проблемы. У них проблема была с пекарнями.
Более подробно о ценах и как с ними предлагают бороться разные политические силы, расскажет мой коллега Боржан Шехмет.
1 октября, подводя итоги селекторного совещания в правительстве по вопросу ценообразования на хлеб, премьер-министр Казахстана Карим Масимов заявил, что за последние два месяца цены на хлеб в среднем по стране выросли на 30%, несмотря на то, что зерно выросло в цене не так сильно.
Цена на муку при таком росте цены примерно, она должна быть в пределах 40 тенге за килограмм. А стоимость хлеба в рознице в этом случае должна быть порядка 50-55 тенге за букву. Это вот нормальная, то есть цена, которая реагирует на повышение цены на зерно. Но там, где идет необоснованное повышение цены, значит, где-то в цепочке происходит доминирование и использование своим положением.
Председатель комитета по защите конкуренции при Министерстве индустрии и торговли Алях Парматишев высказал мнение, что на рынке производства хлеба монополистов нет и, соответственно, ценового сговора не может быть.
Мы сделали такой анализ, что мы смотрели цены, допустим, оптовую продажи и проанализировали их, допустим, себестоимость, и наш анализ показывает, что такого фактора, допустим, в доллара нет. Вот практически вот по помолу зерна нет монополистов и вот по производству хлеба практически.
Премьер-министр Карим Масимов заявил, что, по его мнению, Министерство сельского хозяйства вместе с акимами упустило ситуацию из-под контроля. Поэтому первое поручение касается всех акимов областей, чтобы до пятницы везде были созданы стабилизационные фонды, чтобы они юридически были оформлены, продолжил Масимов. В свою очередь, руководитель корпорации ЦЕС «Настак» Николай Мещеряков, который сам является и зерновиком, и хлебопеком, заявил, что нужно предпринимать не административные меры, а рыночные механизмы.
Сейчас всем вот говорит, давайте сдавайте. Почему не работает рыночный механизм? Почему тогда есть предложение по рыночной цене закупить, а потом уже дотировать тогда это зерно, по 250 государство может закупить, а по 150 или по какой-то цене отдать уже мелькомбинатам и проследить?
Премьер-министр Карим Масимов заметил, что должны быть гарантированные поставки зерна в стабфонды. Поэтому даю поручение вице-премьеру разработать проект постановления правительства, которое оговаривало бы, что при выдаче лицензии экспортерам зерна, часть его они гарантированно поставляли на внутренний рынок в стабилизационные фонды, сказал глава правительства. По мнению премьера, речь может идти о поставках в стабилизационные фонды 20% от объема экспорта зерна по цене не выше $200 за тонну. Эти экстренные меры будут действовать до того момента, пока ситуация не стабилизируется, сказал Масимов. Если же эти меры в течение недели не принесут желаемых результатов, я приму решение о введении государственной монополии на этот вопрос, сказал Масимов. Как пояснил в интервью с журналистом вице-министр сельского хозяйства Дулат Айджанов, под введением госмонополии подразумевается не вопрос экспорта, а вопрос изготовления хлеба. Через два дня, 3 октября, депутат Мажилиса Ромин Мадинов предостерег правительство от введения государственной монополии на производство хлеба. Если решить таким способом, то при этом нужно однозначно учитывать, что в этом случае, если где-то в самом дальнем ауле кому-то не хватит полбулки хлеба, отвечать будет за это конкретно правительство, заявил Мадинов на пленарном заседании Мажилиса, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру. Мадинов предложил, чтобы хлеб дотировался для малообеспеченных слоев населения, потому что дальше, следом за госмонополией на хлеб, нужно вводить госмонополию на молоко и на все виды продуктов питания, отметил Мадинов. По мнению депутата, в случае, если Казахстан отправит на экспорт 7 миллионов тонн зерна, в бюджете появится дополнительная налогооблагаемая база в пределах 120 миллиардов тенге. При наличии даже минимальной ставки налогов в пределах 20%, как раз этой суммы вполне будет достаточно, чтобы обеспечить всех малообеспеченных жителей страны своеобразной дотацией, считает депутат. Более того, Мадинов отметил, что в США уже в течение нескольких десятилетий применяют карточки на продовольствие для малообеспеченных слоев населения. На вопрос журналистов, не лоббирует ли он чьи-то интересы, депутат Мадинов отметил, что он лоббирует здравый смысл. А мажилисмен Еркин Рамазанов солидарен с коллегой.
Цена хлеба и продуктов, и сегодня транспорта всего подорожало не потому, что цена хлеба и зерна высокая, а потому что очень высокие цены на энергоносители. Тогда в первую очередь государство по такой же логике должно ввести в первую очередь госмонополию на энергоносители, потому что они являются тем спусковым механизмом повышения всех цен. А уже потом говорить о госмонополии остальных отраслей.
Но с мнением депутата Мадинова согласились не все депутаты. Мажилисмен Рамазан Царпеков против деления населения на слои.
В таком случае вынуждены будем открывать два магазина.
Один магазин там со стоимостью подороже хлеб, другой подешевле. Вот будем показывать удостоверение личности, либо справку о том, что я бедный, либо я богатый.
Позже в парламенте появился председатель экономической палаты Союза Атамекен Азат Перуашев, который также предложил не контролировать цены на хлеб.
Мое мнение, сколько бы мы ни возмущались там и не устраивали пикетов, есть, в конце концов, законы экономического развития, законы экономики. Может быть, здесь важно не пытаться контролировать цены на хлеб, бороться надо не с ценами на хлеб, а бороться с бедностью.
А житель Астаны Айгуль Сальмурзина полагает, что проблема борьбы с инфляцией непосредственно обязанность правительства.
Сейчас вот хлеб в данный момент очень дорогой, так как я поняла, правительство не подняли ни зарплату, ни пенсии. Хлеб все также остался дорогим, но они говорят, что они договорились с зерновиками покупать у них зерно. А это говорит о том, что они, получается, помогают богатым, а бедный человек, он так и страдает. А во-вторых, мы, например, платим бюджет налоги, и правительство сидит, он должен бороться с инфляцией. А если они не могут бороться, они должны уходить в отставку, то есть уступать другим.
Должен Шайхмед, радио Азаттык, программа «Паровоз».
Хлебный вопрос всю неделю активно обсуждался не только в правительстве. В Астане прошла межпартийная конференция, организованная Коммунистической народной партией, партией Акжол, Аул и Руханият. По итогам встречи было решено создать постоянно действующий комитет народного контроля, который должен анализировать рынки и вырабатывать рекомендации. А в Алматы в середине недели Общенациональная социал-демократическая партия призывала выйти на митинги против повышения цен. Вы слушаете программу «Паровоз». В пятницу исполнился год со дня кончины видного общественного деятеля, одного из основателей и идеологов демократического движения в Казахстане Нурболата Масанова. В этот день его родственники, соратники и коллеги почтили его память открытием памятника у его могилы и выпустили сборник его научных статей и публицистики. Продолжаем программу «Паровоз». А теперь, уважаемые друзья, позвольте представить вашему вниманию краткий обзор других казахстанских событий уходящей недели. На 4-м международном кинофестивале «Евразия» три казахстанские киноленты получили награды в 4 номинациях, сообщила арт-директор фестиваля Гульнара Абикеева. Это большое достижение. Три мощных кинематографии нас окружают. Это иранская, российская и китайская. Сегодня Казахстан претендует стать достойным в этом списке, сказала она на пресс-конференции в среду. В Казахстане 4 октября стартовал конкурс «За право пронести в Алматы огонь летней Олимпиады 2008 года в Пекине», сообщил представитель Национального олимпийского комитета Владислав Кухарский. 8 августа 2008 года в Пекине откроются 29-е Олимпийские игры, но сначала зажигают огонь Греции на горе Олимп, затем его привезут в Пекин, а уже оттуда 1 апреля огонь отправится в 22 страны мира, расположенные на 5 континентах. Первым городом на пути Олимпийского огня станет Алматы, рассказал Кухарский. В открытом конкурсе факелоносцев могут принять участие все желающие. При этом в анкетах нужно будет указать основные свои данные, а также отношение к олимпийскому движению, отношение к проведению Олимпийских игр в Пекине и рассказать о своих качествах и достоинствах, позволяющих претендовать на звание факелоносцев Олимпийского огня. Отборочный тур будет проходить с 4 по 22 октября. Кандидаты-факелоносцы отборочной комиссии будут определены до 25 октября, а имена трех победителей конкурса будут объявлены 29 октября. 4 октября исполнилось 50 лет со дня старта первого в мире искусственного спутника Земли. В 1957 году с того места, где позже был построен космодром Байконур, советские ученые запустили стальной шар диаметром 58 сантиметров с четырьмя антеннами и действующим радиомаячком. Это событие открыло человечеству дорогу в космос. Основные праздничные мероприятия прошли в российском городе Королеве, где был открыт памятник юбиляру. Здесь собравшихся приветствовала дочь конструктора Наталья Королева.
Мы отмечаем 50-летие со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли, который положил начало новой космической эре человечества.
А в Казахстане в середине недели подсчитывали ущерб от падения ракеты-носителя «Протон». По мнению казахстанской стороны, он составил 1 миллиард 40 миллионов тенге. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды республики Нурлан Искаков. Между тем, на Байконуре считают, что сумма будет согласована только на следующей неделе, когда в Казахстан прибудет глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Параллельно с этим в среду на космодроме начались доработки ракеты «Протон-К», которая должна будет в октябре вывести на орбиту три спутника для российской глобальной навигационной системы «ГЛОНАСС». Продолжаем программу «Паровоз». В Алматы вскоре, возможно, начнется новая волна сноса на окраинах города. Правда, теперь в очередь под бульдозер попадут не саманные домики сельских переселенцев-самозахватчиков, а коттеджи и виллы небедных людей. В среду аким Имангалит Асмагомбетов переобулся в кроссовки и сам поехал в предгорье Алатау осмотреть незаконные постройки. В ходе проверки обнаружилось, что на одном из участков охраняемой территории близ реки Набутаковки земля была захвачена и застроена незаконно. Глава города заявил:
тут вообще речь не идет, что 20 метров от водоохранной зоны и полностью самозахват. Человек самовольно отсыпает себе земельный участок, тем самым игнорируя все требования водоохранной зоны и начинает строиться. Поэтому все это будет подлежать сносу.
По словам акима Алматы, сумма компенсации за эти строения будет немаленькая.
Ущерб, нанесенный, предварительно посчитали сколько?
238 миллионов тенге.
238 миллионов тенге, да? Значит, нужно будет подавать иск в суд.
Между тем, проблемами застройщиков интересуются и депутаты. Так, Олихан Калижанов обратился к премьер-министру Кариму Масимову с требованием разобраться в ситуации, чтобы владельцы загородных особняков не ушли от ответственности.
Недвижимость, за которую они хотят получить компенсацию. В этих целях они пытаются переписать свою недвижимость на кого-то другого, тем самым пытаясь уйти от ответственности. В связи с этим прошу вас, уважаемый Карим Казмуканович, поручить членам правительственной комиссии, представителям Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры проверить наличие фактов, опубликованных в средствах массовой информации.
Представители других окраин, где уже проводился снос, выступают против двойных стандартов в отношении разных категорий граждан. Так подчеркивали они на демонстрации в среду. Жители Шанырака просто выставили из домов, которые тут же снесли. А владельцам особняков и так небедным людям предполагается платить компенсации за счет бюджета. Продолжаем программу «Паровоз». Министр экологии Нурлан Искаков предлагает переименовать его ведомство в Министерство устойчивого развития. Концепцию этого развития министерство представило еще 2 года назад, однако до сих пор работа по ее внедрению шла довольно вяло. Но после того, как разгорелся скандал с итальянской Eni, оператором крупнейшего в мире нефтяного проекта Кашаган, позиция природоохранного ведомства стала более агрессивной. Так, в начале осени от итальянской компании потребовали приостановить все работы для устранения всех экологических нарушений. Среди экологических обвинений в адрес Eni прозвучало в том числе и массовая гибель тюленей на Каспии. При этом экологические обвинения были выдвинуты параллельно с политическими. Напомним, Eni, возглавляющая консорциум из крупнейших мировых компаний, заявила летом о новом продлении сроков подготовительного этапа по проекту «Кашаган» до 2010 года, в результате которого Казахстан теряет значительные финансовые средства. Правительство потребовало изменить раздолей при разделе продукции и сделать сооператором проекта казахстанскую национальную компанию. Переговоры продолжаются. Предполагается, что одной из тем визита итальянского премьера Романо Проди в Астану на следующей неделе будет как раз ситуация с Кашаганским проектом. Правда, в Риме не подтвердили эту информацию. Напротив, правительство Италии будет наблюдателем в споре между итальянской Eni и Казахстаном, сообщил источник в итальянском правительстве. Между тем, в прессе в сентябре появлялась противоречивая информация относительно ситуации на Кашагане. С одной стороны, представители Министерства экологии утверждали, что работы приостановлены, а руководство Министерства энергетики говорило, что они продолжаются. Глава энергетического ведомства утверждает, что экологические проблемы не главные в споре с транснациональным консорциумом. А министр охраны окружающей среды Нурлан Искаков заявил, что итальянская компания устраняет все замечания.
На сегодняшний день, значит, они уже признали все наши претензии и приступили к, значит, уже устранению наших всех наших замечаний.
Другой казахстанский инвестор, американская «Шеврон», тоже оказалась втянутой в экологический скандал. Напомним, компания, работающая на месторождении «Тенгиз», хранит 9 миллионов тонн серы на открытом воздухе. В Казахстане не раз поднимался вопрос об утилизации этого хранилища. Компанию даже оштрафовали на 7 миллионов долларов в 2003 году. Однако вопрос до сих пор остается открытым. И теперь в отношении совместного предприятия «Тенгиз Шевройл» выписан очередной штраф в размере 609 миллионов долларов. Дело против компании сегодня рассматривается в суде. Министр экологии Казахстана считает, что его ведомство поступило по закону, цитирую. «Мы поступим по всей строгости закона с любой компанией, не выполняющей экологические требования». Конец цитаты. Вы слушаете радио «Азаттык». А теперь, уважаемые друзья, позвольте представить вашему вниманию краткий обзор международных событий недели. По меньшей мере 25 человек погибли по уточненным 5 октября данным в результате авиакатастрофы в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Среди жертв не менее 3 граждан России, членов экипажа разбившегося самолета Ан-26. Вскоре после взлета он рухнул на пригород Киншаса. Министерство транспорта Конго сообщило, что по меньшей мере 3 человека погибли на земле. Самолет упал на жилые кварталы. Ранены десятки людей. На месте катастрофы ведутся спасательные работы. Президент США Джордж Буш предостерег Сирию против какого-либо вмешательства в ход предстоящих в Ливане президентских выборов. Буш заявил об этом после переговоров в Вашингтоне с Саадом Харири, сыном бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, убитого в результате теракта в столице страны Бейруте в начале 2005 года. Накануне президентских выборов обстановка в Ливане вновь обострилась. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступил в пятницу в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в Мьянме. Гамбари в течение 4 дней вел переговоры с властями этой страны, а также встретился с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи, находящейся под домашним арестом. Глава военного режима Мьянмы генерал Тан Шве заявил на встрече с Гамбари, что власти готовы к диалогу с Су Чжи, если она откажется от антигосударственной деятельности. При подавлении массовых акций протеста в Мьянме, по данным правозащитников, погибло до 200 человек, задержаны несколько тысяч. В Украине пропрезидентский блок заявил о готовности поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра. По словам лидера блока Юрия Луценко, за это высказался президент Виктор Ющенко. Луценко также прокомментировал слова Ющенко о необходимости переговоров между всеми силами, прошедшими в парламент. Речь, по словам Луценко, идет о консультации с нынешней правящей партией регионов, как с будущей оппозицией. Блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона», объединившись, получит большинство в парламенте, хотя по В отдельности они набрали на выборах меньше, чем партия регионов во главе с премьером Виктором Януковичем. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Операция «Памир» продлится до весны. Как заявил представитель НАТО Джеймс Апатурай, цель новых военных мер – оказывать постоянное давление на боевиков. Операция будет проходить на всей территории Афганистана, кроме северных провинций, где сохраняется относительное спокойствие.
Еженедельная программа «Паровоз» рассказывает вам, дорогие слушатели, о самых интересных событиях Казахстана еще одной уходящей недели.
Каждую субботу вечером в 6 часов 33 минуты и каждое воскресенье утром в 8 часов 33 минуты. Время по Астане.
Слушайте нас на волнах радио «Азаттык».
Вы слушаете радио «Азаттык». Хотя прошло уже почти 16 лет, как развалилась империя под названием Советский Союз, есть еще люди, чьи судьбы еще не устроены, которые не смогли найти себе пристанище ни в бывших республиках Содружества независимых государств, ни на исторической родине. Одна из них – это жительница Ферганы Елена Карбушева. Она приехала в Алматы, в комиссариат ООН по делам беженцев, чтобы просить статус беженца. О ее судьбе расскажет мой коллега из Алматы Данабек Жолмырза.
Говорят, китайская мудрость гласит: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Прошло уже почти 16 лет, как не стало Советского Союза, но многие люди до сих пор пожинают плоды тех больших перемен, которые пришли после развала Союза. Многие семьи разъединены, многие хотели бы выехать на свою историческую родину, но по разным причинам пока не смогут. К нам в редакцию обратилась одна из таких гражданок. скромно одетой женщине за 40. По всему видно, дорога ей далась тяжело. В сумке у нее документы, компьютерные диски с копиями документов и письмами и обращениями тех, кто остался там, и, как говорит наша собеседница, по материальным причинам, которые не смогли приехать в Алматы. На фотографиях оскверненные могилы. И мы начали тихую беседу.
Я Карбышева Елена Борисовна, 1963 года рождения, приехала в Алмату из Узбекистана с целью, значит, просить убежища. Из самого города Ферганы, да.
Елена Борисовна, вообще как там живется русским?
Большинство, кто из нас осталось, это пенсионеры, бомжи. Общество практически вот дебилизировано, которое не может защищать свои права. Мы живем очень разобщенно, мы друг друга не знаем. И у нас, у русских граждан нет вообще интеллигенции. У нас нет ни одного юриста, нет ни одного адвоката, там уже не говоря о судьях и там предпринимателях. Нет ни одного русского врача, в частности, я вот и Пронин, мы уволены были незаконно. Я работала в медсанчасти текстильного комбината, а Пронин работал в поликлинике для ветеранов и участников войны. И вот за то, что он вступился, значит, ну, обнаружив коррупцию со стороны администрации облздрава по поводу вот бесплатных лекарств, у нас участники вообще практически не получали бесплатные лекарства, он еще вступился за них, за это дело было сфабриковано, уволен. И судья вынесла решение по этому делу. Дело оставить без рассмотрения. Вот он сейчас находится и без социальной помощи, ниоткуда, никакой помощи.
И почему вы решили обратиться в Верховный комиссариат ООН по делам беженцев?
Меня, значит, национальным судом лишили всех конституционных прав, лишили меня доступа к социальной помощи, медицинской помощи. Мои заявления не расследуются прокуратурой, меня не принимают должностные лица. Когда прихожу на прием, у нас получаются конфликты, вплоть до того, что мне один раз, значит, в облсовете сломали палец на руке, потом сбросили с лестницы. Из-за того, что я обращалась к должностным лицам, значит, и к президенту, и требовала наказанию судей и нашей прокуратуры, против меня сфабриковали дело о признании меня недееспособной на основании фиктивной экспертизы, на которой я не присутствовала. Я просто боюсь за свою жизнь и прожить на $50, вот которые пенсии, да, я в республике не могу. У меня вот ни к продуктам доступа нету, ни к лекарствам, ни к одежде, ни коммунальные услуги не могу заплатить. В общем, я какой-то там должник оказалась.
Вы хотите сказать, что не смогли там добиться справедливости, защитить себя законным путем?
Когда в прокуратуру отправляю напрямую, они уничтожают эти заявления. Значит, начинаешь писать вышестоящую инстанцию, вот такие вот преследования начинаются, угрозы со стороны прокуратуры. Это метод борьбы уже, поскольку после меня вот уже пострадала еще группа граждан. Были официальные угрозы. Если вы не прекратите приходить в суд, вы пойдете в психбольницу.
А вот по языковым признакам вы не ощущали какие-либо притеснения?
Таких особых претензий, да, вот к языку я не могу предъявить.
Скажите, а почему вы не хотите выехать в Россию?
Желания в Россию у меня уехать нет, потому что я получила наипозорнейший ответ от Путина. У меня их три, кстати, этих ответа. Меня пригласили быть бомжом. Причем, значит, я инвалид второй группы, я нуждаюсь в переспециализации, у меня пенсия, мне нужно получать возмещение по поводу трудового увечья. И мне пришел ответ, что, значит, ни жилья, ни работы, ни переспециализации мы вам предоставить не можем, это в нашу компетенцию не входит. Я считаю, что это приглашение быть бомжом. Хотя, говорят мне, приезжайте.
Вы слушали отрывок из беседы с Еленой Борисовной Карбышевой, уроженкой Узбекистана. После нашей беседы Елена Борисовна отправилась в Никольскую церковь просить материальную помощь. И мы обратились в представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Алматы. Глава представительства Сезар Дюбон в целях безопасности и конфиденциальности не стал останавливаться лично на просьбе Елены Карбышевой, а рассказал в общем о ситуации.
Neither have we heard of any specific events affecting the ethnic groups of Russians in Uzbekistan.
Мы не слышали, чтобы у населения русских по национальности в Узбекистане были какие-то проблемы. За последние 2 года, правда, были 1 или 2 случая, когда русские по национальности обращались к нам. А вообще, по сравнению с 2005 годом, число людей, узбеков в основном по национальности, желающих выехать из Узбекистана, возросло.
In relation to the years before 2005.
Специально для программы «Паровоз радио Азаттык» Данабек Жалмырза из Алматы.
На этом я прощаюсь с вами. Подзывные программы «Паровоз» вы сможете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.azattyq.org. До свидания. Вела передачу Жебек Кашкеева.